Du lytter til Radio 24/7, den originale taleradio. Velkommen til 24/7 morgen med Christoffer Eriksen og Kåre Sveistrup.
Ja, vi har udlænding og integrationsordfører for Alternativet, Josefine Fock, med i studiet. Anledningen er, at Alternativets flygtningepolitik siger, at vi kan godt tage flere flygtninge. Josefine Fock mener ikke, at det bliver en økonomisk belastning. Hun tror faktisk, at det kan være et økonomisk overskud. Først, Josefine Fock, så vil jeg lige for god ordens skyld sige, at vi havde egentlig aftalt, at du skulle forlade radioen her klokken 8. Du har ekstraordinært lovet at blive lidt, selvom jeg ved, du har et vigtigt møde, og det er altså, fordi vi kommer til at gå lidt over tid. Tak, fordi du er blevet i studiet.
Velkommen. Ja.
Og inden nyhederne, der nåede jeg lige at sige det her med, at vi har ringet til en del økonomer, som ikke helt kan forstå jeres synspunkt. Ikke? Altså 7 økonomer fra universiteter, regering og tænketanke. Ingen af dem har beregninger eller analyser, der viser, at flygtninge bliver en indtægt på sigt for Danmark, sådan som I siger i Alternativet. Kan du ikke en gang til fortælle, hvordan kan du se, at flygtninge bliver en indtægt?
Jeg siger, at de bliver en indtægt på lang sigt, hvis vi formår at få dem ud på arbejdsmarkedet. Hvis vi nu tager fat i Finansministeriets tal, som er dem, jeg tager udgangspunkt i, fordi jeg sidder inde i Folketinget og hælder mig op af Finansministeriets tal, siger de helt klart, at de bliver en udgift på kort sigt, fordi der bruger vi penge til teltlejre, vi bruger penge til at lære dem dansk og så videre. Hvis de så beregner ud fra, at vi får dem i arbejde med en beskæftigelsesgrad, som det hedder, på 50%, så siger de faktisk, at de kommer til at bidrage med 2,5 milliarder de næste mange år, de er i Danmark. Og det vil sige, at på lang sigt bliver de en indtægt. Og det igen, som jeg har sagt, det kræver selvfølgelig, at vi evner at få dem ud på arbejdsmarkedet. Det er derfor, vi også har støttet de 2- og 3-partsaftaler, der er. Og der har jeg faktisk lige nu stillet et spørgsmål til finansministeren. Hvad ligger egentlig i? Hvad foreskriver de så, beskæftigelsesgraden faktisk vil stige med ud fra 2- og 3-partsaftalerne? Det har vi nemlig ikke fået noget videre om endnu. Jeg kan bare se, at de fremskriver, finansministeriet selv bruger, der er det, de siger, at en flygtning skal, eller flygtninge skal i arbejde med en beskæftigelsesfrekvens på 50, hvor danskernes beskæftigelsesfrekvens jo er 75. Mm. Og det vil sige, der er stor plads til forbedring.
Og hvor meget skal beskæftigelsesgraden være i dine øjne, før vi kan se på flygtningen som værende en indtægt?
Altså ifølge Finansministeriets egne tal, der lægger de en beskæftigelsesgrad ind på 50, hvor den i dag er 40. Og det jeg så har spurgt om, det er, hvad så med de nye 2- og 3-partsaftaler, vi har lavet? Hvad kommer beskæftigelsesgraden så til at stige med? Så skulle den jo gerne ligge over de 50, de i virkeligheden selv er budgetteret med. Men det får vi jo se. Men det, der er vigtigt for mig igen at understrege, det er, grunden til, at jeg jo også synes, det er vigtigt at sige, at de bliver en indtægt på lang sigt, det er jo fordi, igen, vi skal se de her mennesker som ressource. Hvis vi begynder at modtage dem på, altså rent, altså hvis vi begynder at velkomme de her mennesker og se dem som vores nye medborgere, jo bedre vi bliver til det, jo bedre bliver vi også til at få dem i arbejde. Mm. Og det er derfor, jeg så frygtelig gerne vil have, at man ikke bare diskuterer dem som en udgift, men at vi faktisk ser dem som mennesker, vi gerne vil tage imod, og som vi selvfølgelig gerne vil have til at bidrage til vores samfund på sigt.
Og lad os se lidt på de her mennesker. Altså jeg synes, der er rigtig meget, der tyder på, at det bliver svært at få de flygtninge, vi ser komme ind i Danmark nu, ud på arbejdsmarkedet i stor stil. Danmarks Statistik har for nylig udgivet en analyse af krigsflygtninge fra Irak og Afghanistan. De kom i starten af 0'erne, det er jo ikke så lang tid siden. Kun omkring hver tredje var i job 10 år efter. Blandt andet fordi, ulykkeligvis, at de har mange fysiske sygdomme og psykiske traumer. Der er flere undersøgelser, der peger på, at de syriske flygtninges uddannelsesniveau også er ret begrænset. Er det ikke et lidt overoptimistisk at tro, at vi pludselig bliver super gode til at få de her krigstraumatiserede flygtninge i arbejde?
Jamen, vi skal bare blive bedre til det, og det tror jeg jo alle bakker op om. Og det, der er interessant, synes jeg, det er, at i Danmark har vi en eller anden meget firkantet diskussion om, at det her vil være til skade for det danske samfund. Det er i hvert fald det, jeg meget hører. Og der er det, jeg gerne vil have fokus på, jamen, igen, hvis vi bruger Finansministeriets tal, og igen, hvis vi formår at integrere dem, det Finansministeriet selv regner med, så er det en beskæftigelsesgrad på 50, så bliver de faktisk en indtægt på sigt med 2,5 milliarder om året. Jeg tror, det er vigtigt også, at vi skiller de kortsigtede udgifter. Det er det, jeg har sagt hele tiden. Ja, det er en udgift at få dem til Danmark, men vi skal sørge for at få dem ud på arbejdsmarkedet, så vil de blive en indtægt.
Men vi har altså, som Kåre siger, at gøre med krigstraumatiserede flygtninge, og vi skal øge beskæftigelsesgraden markant. Altså, vi skal fra 30% lige nu op til hele 50%. Er der ikke langt?
Jo, der er langt, men det er jo også en anden type flygtninge alligevel. Altså, vi ved, at mange af de syriske flygtninge faktisk har muligheder for at tage en faglært uddannelse. Og det vi så også skal huske på, det er de effekter, der er i samfundet, at jo flere vi får i jobs, jo bedre er vi faktisk også i dansk, eller det skaber vækst, kan man sige. Lokalsamfundet vokser, fordi skolen bliver ved med at være åben, daginstitutionen bliver ved med at være åben, og det er ikke kun i yderområderne i Danmark. Vi ser også, at det har en effekt, for eksempel på det indre Nørrebro, i forhold til, når vi får mennesker i arbejde. Så for mig er det bare vigtigt, at vi har en meget, meget nuanceret diskussion på det her, og ikke udelukkende ser dem som en udgift, og i virkeligheden også udelukkende ser dem som nogen, der tager penge fra andre svage grupper, fordi det er der ikke noget, der tilsiger, at det behøver at blive sådan.
Du skal ud af studiet nu, Josefine Fock, men allersidst, du sagde en beskæftigelsesgrad på 40% lige nu. Vi startede med at sige, at der var en beskæftigelsesgrad blandt flygtninge på 30% i øjeblikket. Er det ikke det rigtige tal?
Altså, det som Finansministeriet siger, det er, at det jo kommer lidt an på, hvordan man regner med det, men de bruger en beskæftigelsesgrad PT på 40%.
Okay, tak skal du have.
Klokken er 8:10.
Hver torsdag gør Cordua og Stino noget helt særligt for danske radioværter. De mener noget selv.
I den her kaotiske tid i dansk politik...
Der skal vi lede efter de små solstråler.
Nogle af os kan jo altså ikke rigtig lede. Skal lige trykke på hyklerigbarometeret, for vi synes jo, det er en fest, når der er ballade i Christiansborg.
Jarl Cordua, han er borgerlig blå.
Jeg er venstre. Jeg stemmer venstre. Det gør jeg ikke, at jeg synes, alt med venstre kommer med er helt fantastisk. Det er slet ikke det, jeg siger.
Og Torben Steno er aubergine-far.
Det her sådan, det gøjler og kreative segment, sådan som du selv, hvor man er lidt hippie-agtig, og man vil godt gøre noget miljø, og man vil også gerne have noget penge for det offentlige, og man vil også have en masse flygtninge ind og sådan noget, men man vil helst ikke tage hårde beslutninger.
Tilsammen er de Danmarks eneste borgerlige debatprogram.
Du elsker så, Christiansborg, ja, ligesom det, som sportskommentator elsker Superliga.
Christmas,
selvom det er dårlig fodbold, der spiller, så skal det blive intensivt dækket alligevel.
Cordua og Steno, i dag kl. 10, her på Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Klokken er blevet 12 minutter over 8. Flere kvinder døjer på et tidspunkt i deres liv med manglende eller ingen sexlyst. Alligevel findes der ikke rigtig nogen lystpille til kvinder på markedet. Men måske det mandlige kønshormon testosteron kan være løsningen. Et dansk studie fra sidste år indikerer, at kvinders manglende sexlyst kan skyldes lave niveauer af testosteron. Og en gynækolog, som vi har talt med, har i de senere år mærket en kæmpe efterspørgsel efter testosteronbehandling til kvinder, der er kede af, at de ikke har mere lyst til sex. Og det til trods for, at testosteron er kendt for at give bivirkninger i form af dybere stemme, skægvækst, akne og øget risiko for blodpropper. Gynækolog Christine Felding, der tilbyder behandling med testosteron til kvinder med nedsat sexlyst, fortæller, at mange kvinder er villige til at gå langt for at få et godt sexliv. For den manglende lyst er et stort problem for kvinderne, som søger hjælp, fortæller hun.
Det er almindeligvis kvinder i 40'erne og lidt op i 50'erne. Altså i virkeligheden omkring overgangsalderen, lidt før og under og lidt efter. Og de kommer altså fra nær og fjern, så min klinik ligger jo på Sjælland, men de kommer jo fra Jylland også rejsende. Så det er et stort problem.
Manglende sexlyst, det kan jo have mange forskellige årsager. Men gynækologen Christine Felding, hun understreger, at kvinder, de har gjort sig overvejelser om årsagerne til den manglende lyst, inden de går så langt som til at opsøge hormonbehandling.
Jeg tror, når kvinderne kontakter mig, så har de været forskellige tanker igennem. Er det ægteskabet? Er det manden? Eller hvad er det, der er galt? Men det, de kommer med, og det, de siger til mig, det er, jeg har en mand, som jeg elsker rigtig højt. Og det har jeg gjort i mange år. Men nu gider jeg ham ikke. Jeg vil gerne være sammen med ham og tale med ham, og sådan, men jeg gider ikke gå i seng med ham. Der er helt dødt. Og det er jo sådan noget, der kan ødelægge ægteskab. Og det er de på ingen måde interesseret i. Det er derfor, de søger hjælp for at redde ægteskabet, faktisk.
Ja, sådan lød det altså fra Christine Felding, som er gynækolog. Godmorgen, Tine Flippo Hansen.
Godmorgen.
Du er en af de kvinder, der har valgt at bruge testosteron til at øge din sexlyst. Du er 53 år gammel, og du har en kæreste. Kan du ikke lige starte med at fortælle os, hvordan foregår den behandling?
Den foregår meget enkelt, at du får sådan en lille tube creme, og jeg fik at vide af Christine Felding dengang, at jeg skulle dele den op i over syv dage, og så smører man den på et tyndt område på huden, og det gør jeg bare hver morgen.
Det gør du bare hver morgen?
Fast, og det har jeg gjort i 2 år nu.
Og det virker?
Det virker.
Mm. Hvordan kan det være, at du startede med at opsøge behandlingen for, for manglende sexlyst?
Det var, fordi i en alder af 52, der mistede jeg, det var egentlig utroligt tydeligt, at det var fra den ene dag, måske med 2-3 dages mellemrum, at jeg mærkede, ligesom, som jeg siger, udtrykket, lamperne slukket. Jeg tabte simpelthen lysten. Og så tænkte jeg, jeg må prøve nogle forskellige ting. Det kan man mærke som kvinde. Og jeg tænkte, hvad er der galt? Hvorfor taber du lysten? Fordi jeg havde ellers en fin lyst. Og når det sker bare sådan, bum, så ved man godt, at jamen, jeg vidste jo også godt min alder. Så jeg begyndte så at prøve nogle forskellige ting. Undersøge forskellige naturmidler, men der var ikke noget, der virkede. Og jeg blev ved at søge, fordi et eller andet, jeg skulle have løst det her. Og så, så jeg så en artikel, som Christine Felding havde skrevet på nettet. Og så bestilte jeg tid hos hende og sagde, at jeg ville godt prøve det her. Og hun gav mig det med det samme og sagde, at du skal gøre sådan, og du skal give det cirka 3 måneder. Og der gik også 3 måneder, før jeg synes, den fulde effekt var der. Efter 2 måneder kunne jeg mærke, at jeg fik det bedre. Mm. Sådan.
Hvordan kunne du mærke det?
Jamen, lysten steg. Det var meget... Altså, jeg fik simpelthen... Og jeg vil sige, min sexlyst, den kom mere end normalt tilbage. Mm. Men man skal give det de 3 måneder, som hun sagde.
Og jeg ved, du ikke har oplevet nogen bivirkninger ved det?
Nej, altså det er ikke bivirkninger.
Men der kan, sådan som jeg er informeret, altså være bivirkninger forbundet med, at kvinder får tilført testosteron.
Ja.
Vi kan lige høre Christine Felding fortælle lidt om det.
Det er ikke sådan, at dobbelt så meget bliver dobbelt så godt. Tværtimod, så er der jo risiko for dyb stemme og skægvækst, og det går ikke tilbage igen. Altså, så det vil være en evig bivirkning, om man så må sige.
Men du bekymrede dig faktisk slet ikke om de her bivirkninger. Hvordan kan det være?
Jamen, hvis man føler, at man gerne vil have sit sexliv optimalt tilbage, så er der jo kun en vej, det er at springe ud i det. Og så ligesom, jeg havde også læst indekssedlerne, og det har jeg jo gjort på andre ting også, men jeg tænkte, det her, det må jeg bare prøve.
Mm.
Og så tænkte jeg, spurgte hende, da jeg sad op, er det noget, der giver kraft? For det var min første tanke, hormoner. Så sagde hun, det giver det her stof, det giver ikke kraft. Hun forklarede lidt om det, jeg kan ikke huske præcist. Og så tænkte jeg også en gelé. Altså, selvfølgelig er det hormon, og jeg har også læst om det siden flere gange, at altså, hormoner, der bliver tilført kroppen via en gelé eller en creme, har ikke den samme angribende effekt som en pille, hormonpille.
Mm. Hvordan har det her ændret dit liv egentlig?
Jamen, det har jo gjort, at jeg har fået sjov igen. Jeg har fået det dejligt. Og jeg har fået min fulde sexlyst tilbage.
Mm.
Men jeg vil sige, at Christine sagde jo, at man skulle dele det op i 7 dage. Og det gør jeg ikke mere.
Okay.
Jeg deler det op. Sådan en tube, den holder i 3 dage for mig i dag. Og det har jeg faktisk gjort det sidste 3/4 år. For jeg hørte godt, hvad hun sagde. Hun sagde nemlig til mig, at du må ikke tage mere, fordi det er ikke så på grund af skæg, det er på grund af stemme.
Mm.
Men der skete jo ikke noget, og jeg tog chancen. Altså, jeg tror også, man skal dosere, man skal prøve efter.
Altså, hvad har du gjort dig tanke om det her med lysten til sex? Fordi jeg tænker, der kan jo være mange årsager til, at man ikke har lyst til sex.
Ja.
Det behøver ikke nødvendigvis være noget hormonelt eller noget kropsligt.
Nej. Det kan jo godt være stress, og det kan være noget depression, og jeg har også nogle gange for travlt i mit fag. Jeg har for travlt nogle gange.
Okay.
Men det var ikke derfor. Det var overgangsalderen. Det var jeg overbevist, fordi det har jo virket. Jeg kan da godt mærke, hvis jeg er træt udkørt. Det er jo ikke sådan, sexlysten, den er der hele tiden, men det er tæt på.
Mm.
Jeg har meget god sexlyst i dag.
Mm. For en, som overhovedet ikke har prøvet det, altså det må jeg sige, det har jeg ikke tvivl også på, at du har, Kåre, altså, hvordan føles det egentlig at miste sexlysten?
Man bliver ked af det, fordi det er jo ikke det, man vil. Altså, en del af livet er jo for rigtig mange mennesker. I hvert fald for mig er det vigtigt, og det er det jo for mange andre også. Og hvis sådan noget går i stå, så bliver man ked af det, og så gør man jo, hvad man kan. Det gjorde jeg i hvert fald.
Mm.
Og selvom Lægemiddelstyrelsen, som jo forsker den her type behandling, de siger, at vi kender altså ikke langtidsvirkningerne af det her præparat, altså testosteronbehandling til kvinder, så er du ikke bekymret?
Nej.
Og du har simpelthen anbefalet også måske til andre kvinder?
Ja, det har jeg. Jeg skriver om det på Facebook nogle gange, hvis der er nogen, der spørger. Og jeg havde en kvinde, der ringede forleden dag til mig, som havde læst artiklet om mig på nettet. Og hun skrev, at jeg har fået mange tilbagemeldinger, fordi jeg også har været i God Aften Danmark og været i nogle aviser, og jeg har fået mange tilbagemeldinger. Jeg havde en kvinde forleden dag, hun har ikke haft nogen lyst i 4 år. Hun sagde også, at lamperne slukkede også på samme måde. Så sagde jeg, prøv det. Men det sagde hun, det vil hun ringe og bestille en tid nu. Hun har gået med de 4 år.
Tine Flebo Hansen, tusind tak, fordi du kom. Så også det var modigt at komme og fortælle om din sexlyst. Der er en af lytterne, der skriver her, altså som et tip. Jeg ved ikke, om du har prøvet det. Man skal bare spise mere skalddyr, så kommer lysten.
Det tror jeg ikke på.
Nej, det tror jeg faktisk heller ikke på. Men tak skal du have, Tine Flebo Hansen, der så altså bruger det her testosteronprodukt for at øge sin sexlyst.
Klokken er ved 20 minutter over 8.
Kalder den danske befolkning. Kalder den danske befolkning.
Kirsten, er du klar til fredag? Du skal jo hyldes på Rådhuspladsen. Hvad tænker man?
Jeg tænker, det er utroligt, jeg sad så mange år. Det må jeg sige. Det kommer bag for mig. Jeg havde faktisk regnet med, at jeg i en alder af under 30 ville have oplevet at blive hyldet på Rådhuspladsen. Jeg regner med, at vi svinger ind der forbi og ser, hvad der sker, og så går vi på sommerferie, hvis alt forløber planmæssigt.
Jeg har aftalt med Allan, at vi skal have kornshoppen derind, så folk kan namse lidt dejlige majs.
Hvis det er en meget varm dag, så drikker jeg øl, for det hydrerer kroppen godt.
Mød op med fakler og høtyve, og hyld den legendariske seniorkorrespondent Kirsten Birgit Schøtzgrads Hørsholm på Rådhuspladsen i København, fredag den 24. juni 2016, kl. 12.05.
Nu skal jeg sgu ud og have en stor gang.
Den korte radioavis. Hverdage 12.05-13 på Radio 24/7.
Fordi jeg synes, det er den originale taleradio.
Og her til morgen, Christoffer, der samler vi op på noget, vi var meget, tror jeg, betaget af, nysgerrig på i mandags.
Det må man sige.
Vi havde en historie om den kristne forening Agape, en forening, der tilbyder homoseksuelle at blive behandlet for deres seksuelle adfærd. Altså fordi man i foreningen ser homoseksualitet som syndigt. Det er imod Guds lov, kan man sige, eller Guds mening med mennesket. Mm. Og derfor så vil man selvfølgelig gerne komme de her mennesker til hjælp, og man giver dem rådgivning. Det kunne man sige, det i sig selv, tror jeg, for mange mennesker er lidt vildt. Men det, der måske er endnu vildere, det er, at vi bruger offentlige kroner på det.
Fordi, ja.
Ja, men Agape modtager i hvert fald offentlige midler.
Ja, det er rigtigt, men de siger så, at de ikke bruger dem på homohelbredelse.
Vi diskuterede i hvert fald homohelbredelse og synet på homoseksuelle mænd. Det gjorde vi jo også tirsdag, hvor vi havde besøg af en ung fyr, der hedder Morten, som fortæller om at vokse op i et kristent miljø, og så finde ud af, at man er homoseksuel. Det var også en vild fortælling, han havde. Men mandag, der fik vi en sms.
Ja, vi fik en sms fra en anden fyr, der hedder Morten. Den lød sådan her. Godmorgen. Jeg må indrømme, at jeg er homofob, men jeg kan ikke acceptere, at staten betaler Agapes såkaldte kurser. Det fik os simpelthen til at blive så nysgerrig, at vi ringede til Morten. Meget nysgerrig på det her med, at han var homofob.
Altså bange for homoseksuelle.
Ja. Ja.
Det er ikke sådan, at jeg går og siger, at bøsser skal ikke være bøsser og bla bla bla. Det må de selv om. Jeg kan bare ikke have dem sådan, du ved ikke. På min, hvis de skal kramme og alt det der, hvis de har for mange kuglelejer i håndledene og sådan noget der, så det kan jeg sgu ikke lige have.
Hvad mener du med
det? Jeg er ikke sådan, jeg går ikke og ser ned på bøsser eller noget. Det er helt deres eget. Det må de selv om. Det er ligesom, hvis du siger, du har arachnofobi også, så er du bange for edderkopper for eksempel, ikke?
Ja.
Jeg har det ikke så godt med hovedet. Med homofobi, eller ja. Med homo.
Ja, er du bange for homoseksuelle?
Nej, ikke sådan bange for dem, men jeg bryder mig ikke om. Ja. Jeg har en lille angst for, hvis de begynder at røre ved mig, eller et eller andet, der vil lægge op til mig på skæmmelsen, så vil jeg blive helt
Er det noget, du tit prøver?
Nej.
Nå.
Nu er jeg ikke Don Travolta, så...
Hvis du blev krammet af, en homoseksuel i netundertrøje og...
Ja, du ved godt, jeg vil næsten lave mine bukser, altså...
Du vil altså skide i bukserne?
Ja, jeg har angst, og jeg ved ikke, hvad jeg vil gøre, simpelthen.
At vi bliver videre ved, og vi kan ikke helt slippe det her emne. Godmorgen, Morten.
Godmorgen.
Altså, hverken Christoffer eller jeg føler, at vi fik nok at vide om dig, da vi talte med dig mandag. Så vi har inviteret dig i studiet, og du har heldigvis sagt ja tak til at komme.
Ja.
Jeg kan lige sige til lytterne, bare sådan helt kort som en lille beskrivelse, at du er 46 år.
Ja.
Du bor lidt uden for Bogense på Fyn.
Ja.
Og så er du førtidspensionist.
Ja.
Og du er altså bange for homoseksuelle?
Ja, jeg er bange for deres tilnærmelser.
Ja. Kan du ikke prøve... jeg ved, du på et tidspunkt er blevet lagt an på af en bøsse.
Ja.
Prøv lige at fortælle om den situation.
Jamen, vi var en gang i byen, og vi var nogle kammerater samlet, og så møder vi to fyre, som mine kammerater så kender. Og jeg kender dem så ikke, og vi sætter os ned, og... Så lige pludselig, så, mens jeg sidder og kigger på de to fyre, der sidder og snakker, så den tredje, ham han er med, der, hans kammerat der, han ligesom rører mig på knæet, og så vender jeg hovedet rundt og siger, ja, hvad er der? Og så smiler han bare sådan, og så det bliver kysser lidt efter mig, og så kører hånden bare op mod mit skridt. Og så fjerner jeg så hans hånd. Der sker så det uheldige, at han brækker et par fingre. Og så.
Han brækker et par fingre?
Ja, den måde, jeg vil flytte hans hånd. Men så, jeg ved ikke, hvad han laver, men den bliver ikke lige flyttet, og så ryger fingrene bagover.
Altså normalt, hvis man flytter folks hånd, så brækker de jo ikke fingre på det. Hvad der, altså,
nej, men det
lyder
rimelig voldsomt. Jeg gik jo i panik jo.
Okay.
Ikke, og, altså, han svarede jo ikke, da jeg spurgte, hvad er der? Og så gik jeg simpelthen i panik. Jeg skal lige sige, at vi var jo ikke 16 år dengang.
Nej, prøv lige, det lyder ret ubehageligt. Prøv lige at beskrive den, hvis du kan huske det. Prøv at beskrive den panik.
Jamen, jeg forventer jo så først, at han siger et eller andet til mig. Bare henvender sig. Men da han så bare begynder at smile sådan, og lave kysslæber efter mig, sådan noget der, så jeg siver den jo ind. Jo. Og man er lidt halvfuld og sådan noget. Og så jeg gik i panik og svedetub og hvad har vi. Og så vil jeg så fjerne hans hånd. Men der ryger fingrene så heldigvis bagover.
Okay. Og du var 16 år. Hvor gammel var han, tror du?
Han har været 22 år.
Okay, og var I begge to fulde?
Ja.
Okay. Hvis nu han havde været en kvinde, tror du så også, du havde brækket hendes fingre?
Nej, så havde jeg slet ikke reageret på den måde. Så havde jeg måske endda bare ladt det fortsætte. Det ved man jo aldrig.
Hvad tænker du om det? Altså, hvad tænker du om, at du har brækket hans fingre?
Jamen, det fik jeg det helt dårligt over, for det var jo ikke meningen, jo. Mm. Det var bare meningen, at han skulle flytte sin hånd, jo. Altså, det blev jeg lidt dårligt over. Men det var så jo heldigt, at det var ham, der blev smidt ud også til lige med, så jeg fik aldrig snakket med ham eller noget.
Og det her, det skete så, da du var 16-17 år?
Jeg var 16-17 måske. Ja.
Og det er en angst, der har forfulgt dig lige siden?
Ja.
Der bor en ung mand ved din søster. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om ham?
Jo, det er en ung fyr midt i 20'erne, som han er sanger. Og han... hvad hedder det? Han synger som sådan en drag queen. Mm. Og det er en rigtig homoseksuel. Med løs håndled og rigtig flot fyr. Og alt er bare i orden på ham. Fine negle og alt det der. Ikke en ris på fingrene.
Har du set ham optræde som drag queen?
Ja, ja.
Er han god?
Ja, faktisk. Det er han faktisk. Og der er det også det der med, når han så har gjort det. Det skete her for et par måneder siden, vi var til noget fest. Og så var han selvfølgelig inviteret med til min kones forårs fødselsdag. Og så den måde, han synger på, hvorfor skal sådan en lige vende sig rundt mod mig, ikke? Og løfte på de der balloner som bryster, og hvorfor skal det lige være mig til det, jeg så tænker? Og hvad skete der? Han vender sig rundt mod mig. Ikke? Jeg kunne bare mærke, at vi kom, og alligevel, og der blev jeg simpelthen sådan, der skulle jeg lige urinsmøge, ikke? Selvom han var ikke overrøret ved mig eller noget. Det var bare sådan nogle... Jeg ved ikke, om han bare ville være sjov måske. Jeg ved ikke. Men god var han. Det må man da give ham.
Du kender også en anden homoseksuel. Det er din frisør, så vidt jeg forstår.
Nej, det har jeg misforstået.
Nå, okay.
Jeg har sagt, at det var en ung fyr. Jeg tror, jeg har hørt, at jeg har sagt frisør.
Nå, okay. Du kender en anden fyr. Som også altså er homoseksuel, eller er han den eneste, du kender?
Nej, altså, ham den unge fyr, det her er altså den eneste, jeg sådan lige kender.
Okay.
Jeg har mødt et par enkelte, men der er en, han er her fra København af, men det er nogle meget voldsomme historier med, han er blevet voldtaget på et toilet og sådan noget her i København.
Af hvad?
Han er blevet voldtaget. Han har været trækkedreng herovre, og han er så død den dag i dag.
Morten, den her angst, du har for homoseksuelle. Vil du gerne af med den?
Ja, det kunne da være rart nok, for det er jo irriterende at sidde i et selskab. Det kan jo ikke undgås, at hvis der sidder en homoseksuel, han må kunne mærke, hvordan jeg reagerer. Det kan jeg ikke forestille mig andet. Og det må da også være irriterende for dem.
Mm. Vi vil jo gerne forsøge at hjælpe dig med din angst for homoseksuelle.
Ja.
Vi har besluttet at gøre det via sådan en blid form for chokterapi, kan man kalde det. Vi har inviteret en bøsse til at komme og tale lidt med dig her i studiet. Han står faktisk lige uden for døren lige nu. Altså, jeg kan godt sige til lytterne, vi har aftalt med dig, at det kommer til at ske. Altså, at du kommer til at stå lige ved siden af en bøsse i det her studie. Du ved ikke, hvem det er dog.
Nej.
Hvordan har du det med at skulle møde ham?
Prøv at kigge på min pande.
Ja, du sveder godt nok meget.
Jeg har svedt den sidste time. Og det er jo ikke sjovt at sidde og have det sådan her. Ja.
Mm.
Altså, det er det ikke.
Oh,
ja. Det er irriterende, jeg gør. Hvorfor kan jeg ikke sidde det, som I sidder, stille og roligt, og ikke?
Ja.
Det er lidt.
Du er skræmt ved tanken om, at der kommer en bøsse ind.
Men ja, det gør bare nu. Ja. Simpelthen. Og jeg kunne da ikke forestille mig at kunne finde på, gør man noget, eller noget som helst, hvorfor skulle han dog det her, ikke? Men alligevel, så er det der. Det kunne jeg godt tænke mig at få væk, ikke? Selvfølgelig kunne jeg det.
Mm. Lad os prøve at se, om vi kan få buk med det. Vi tager lige et nyhedsoverblik, og efter det nyhedsoverblik, så kommer der simpelthen en bøsse ind til dig.
Ja.
Og Morten, bare lige for at berolige dig, der er en lytter, der skriver her, kæmpe high five til ærlige Morten, hans angst er reel, han snakker jo ikke om had. Han er bare bange.
Ja.
De synes, du er en god fyr.
Ja, det er jo dejligt at høre.
Og vi vender tilbage til dig og den bøsse, der kommer ind i studiet lige om et øjeblik.
Nyhedsoverblik fra Radio 24/7.
Folkeafstemningen i Storbritannien er nu officielt i gang. Klokken 8 dansk tid åbnede valgstederne, og de i alt 46,5 millioner stemmeberettigede briter har nu mulighed for at sætte deres kryds ind til klokken 23 i aften. Hovedparten af vælgerne vil i løbet af dagen krydse af i boksen Remain, altså bliv. Det mener i hvert fald bookmakerne. Oddset for, at Storbritannien bliver i EU, er på 1,25. Spiller man på det modsatte resultat, får man derimod sin indsats tre gange igen. Meningsmålingerne har ellers vist dødt løb den seneste tid. Gårsdagens to sidste målinger gav begge opbakning til, at Storbritannien skal blive i EU. Men lidt tidligere på dagen i går havde to andre målinger vist et flertal for dem, som vil forlade EU. To år efter skolereformen trådte i kraft, kniber det gevaldigt med at få indhold i en af reformens grundpiller, nemlig den understøttende undervisning. Det viser en undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut ifølge Politikken. Understøttende undervisning, det er ting som aktiviteter, hvor lærere og pædagoger underviser eleverne på en alternativ måde. For eksempel at lære om geometri med en hammer i hånden, eller om naturvidenskab ved at være med til at partere en ged. Men næsten hver anden folkeskole oplever, at den understøttende undervisning giver spildtid og ikke har et klart fokus. Og det er delvist politikernes egen skyld, siger uddannelsesordfører i SF Jakob Mark.
Jeg tror helt klart, at noget af det, der gør, at befolkningen ikke har den store EU-tillid i øjeblikket, det er, at EU ikke har leveret det, som borgerne forventer, og det, de ønsker. Så forventning om, at der skulle komme et fremskridt på energiunionen, forventning om, at EU skulle være bedre til at få styr på migrationsstrømmene, forventning om, at EU skulle kunne håndtere sikkerhed og terrorisme mere effektivt, der har EU ikke været hurtigt nok. Der mener jeg, at det er vigtigt, at det lige præcis de områder, at EU begynder at levere nogle konkrete løsninger på.
Dansk Folkeparti lægger op til at tildele regeringen en kollektiv næse. Det sker, fordi regeringen ikke har givet de samme oplysninger til Folketinget om EU's forventede holdning til landbrugspakken, som regeringen selv havde. Man nedtonede med andre ord den ballade, man forventede at få fra EU i forbindelse med øget udledelse af kvælstof. Og det er alvorligt nok, siger Pia Adelsten, der er formand for Miljø- og Fødevareudvalget. Når vi får oplysninger i Folketinget, så går jeg ud fra, at oplysningerne er rigtigt. Der er en retorisk forskel på at vide, at noget er alvorligt og noget er meget alvorligt, siger hun. Letvægtsflyet Solar Impulse 2, der kun bruger solen som brændstof, er her til morgen landet i Spanien. Det sker efter en 70 timer lang flyvning fra New York, skriver det franske nyhedsbureau AFP. Så har vi en historie om elge til jer. Fem elge bliver i dag lukket ud i naturen i Lille Vildmose ved Aalborg. De fem elge er importeret fra Sverige. De bliver de første elge, der kommer til at leve frit i Danmark i 5.000 år. Tillykke til elgene. Og så et kig på Sankt Hansvejret. Vi får perioder med lidt eller nogen sol, mest sol i de østlige egne. Først på dagen kun spredte byer i den vestlige del af landet, men om eftermiddagen og i aften, der bliver det altså regn eller byer fra sydvest. De kan stadigvis være ret kraftige, måske endda af skybrudstyrke. Temperaturen vil ligge mellem 22 og 27 grader.
Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Klokken er blevet 8.33. Med i studiet har vi stadig Morten. Hej Morten.
Hej.
For nye lyttere kan jeg jo lige sige, at du er en af de lyttere, som kontaktede os mandag, da vi havde en historie om rådgivning af homoseksuelle, altså kristne foreninger, som forsøgte at rådgive homoseksuelle til at holde op med at være det. Og det synes du faktisk er forkert. Du skrev en sms til os i hvert fald, hvor du startede med at sige, jeg må indrømme, at jeg er homofob, altså at du er bange for homoseksuel, men du synes, du kan alligevel ikke acceptere i hvert fald, at staten betaler for de der anti-homo-kurser, kunne man sige. Da vi så talte med dig i radioen, så var det interessante faktisk slet ikke det der med de offentlige midler og gabe og sådan noget. Det spændende var at høre om det her med din angst for homoseksuel, eller din frygt for dem i hvert fald. Og det er jo det, vi taler med dig om i dag. Lige om lidt, så kommer der en bøsse ind i studiet, som vi har inviteret, simpelthen for at prøve at altså, se, hvad det er, der sker, når du møder sådan en menneske. Og jeg tror, at vi har faktisk overvejet ret meget, om det var okay. Og en af grunden til, at jeg synes, det er okay, det er, at jeg fornemmer på dig, at du synes faktisk selv, at den der angst er noget møg.
Ja.
Altså, du vil gerne have det mere afslappet med.
Det er frygteligt irriterende på, at være ærlig.
Ja.
Og det er meget vigtigt at understrege, at du hader ikke homoseksuelle.
Nej, 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 nej. Nej, nej, nej.
Du er bare bange for dem.
Ja. Ja. Jeg bliver usikker og angst i deres selskab.
Skal vi ikke få den homoseksuelle mand ind?
Jo.
Hej, morgen.
Hej.
Jeg glæder mig til at møde dig.
Jo, tak. I lige måde, kan man så sige.
Skal jeg have sådan nogen på?
Nej, det behøver du ikke.
Okay.
Lars, kan du ikke lige introducere dig selv?
Jo, jeg hedder Lars. Jeg er 45 år. Jeg er formand for Copenhagen Pride. Jeg er også skolelærer. Det er faktisk første gang, tænker jeg, da jeg stod derude, at jeg er blevet introduceret til noget, som der kommer en bøsse ind i rummet. Og at det ligesom er hele min identitet i det her. Så det var faktisk også en lille smule grænseoverskridende for mig at stå herude og skulle introduceres som sådan, fordi jeg tænker, jeg er jo meget mere end det. Og jeg tænker også, at det kan måske være noget af nøglen til det her, at se hele mennesket og ikke bare bøssen, der kommer ind i rummet.
Mm. Ja. Jamen, det kan godt være, det er... Jeg har jo sandsynligvis nok nogle forkerte forestillinger om homoseksuelle, da jeg ikke kender så meget til dem, jo ikke også? Så det kan du nok have meget godt ret i.
Jeg vil lige sige, lytterne kan jo ikke se det her, Morten. Du sidder sådan lidt uroligt på stolen. Du sveder også enormt meget. Dit hjerte, sagde du.
Det hammer lidt, ja.
Ja, det hammer lidt.
Men det er bedre nu, end det var for 5 minutter siden.
Det er allerede bedre nu?
Ja.
Okay. Lars Henriksen, du er jo forperson for Copenhagen Pride Danmark. Det er også lidt i den egenskab, vi har derinde. Hvad tænkte du, da du hørte om Mortens angst?
Jamen, først da jeg hørte begrebet homofob, så tænkte jeg jo alt muligt andet end Morten, der sidder her. Fordi normalt, når vi oplever og taler om homofobi, så er det folk, der ønsker at gøre homoseksuelle ondt, eller som udtrykker en vrede og en aggressivitet osv. Og så hørte jeg noget af indslaget med Morten fra den anden dag, og må jo sådan fuldstændig afvæbnet stå og sige, at der er jo noget, der tyder på, at Morten måske er den eneste ægte homofob, jeg nogensinde har mødt.
Ja. Men nemlig
et menneske,
ægte?
Der har en reel angst. Mm. Det lyder jo som om, at det er det, der er sagen her. Og det er delvist interessant, synes jeg, på mange måder. Både interessant at finde ud af, hvor sådan noget opstår henne, og jeg synes jo også, det, som du så også selv siger, at det er værd at få gjort noget ved, fordi det er jo ikke til at leve med. Men jeg må jo anerkende den følelse, du har, fordi det er noget, der er større end dig på en eller anden måde, ikke?
Jamen, den er jo bare desværre så irrationel.
Ja, fuldkommen.
Morten, du sagde før, at allerede efter 5 minutter, nu har, du har fået det lidt bedre nu.
Ja, det, nu har jeg jo set ham også, og sådan noget, så det hjælper sådan lidt på det jo ikke også. Okay. Han er jo en pæn almindelig mand, jo ikke også.
Men altså, kan du stadig mærke, er der stadig sådan en, ja. En panikstemning?
Ja, ja. Jeg har stadigvæk sådan...
Okay.
Men, som jeg siger, det er da bedre.
Men, kan vi gøre noget, tror du? Kan vi gøre noget for, at du ikke skal have det sådan?
Det ved man. Ja, altså, det eneste, jeg kunne forestille mig, det er bare simpelthen snakke noget mere med dem. Mere oplysninger.
Du har jo virkelig muligheden for det nu, ikke, Morten? Er der ikke noget, du vil spørge Lars Henriksen om?
Jeg føler, hvis jeg spørger om noget, det er nysgerrig på, så bliver jeg simpelthen så personlig og direkte, at det bliver næsten ikke...
Det skal du slet ikke.
Men det har jeg jo sagt ja til, Morten, så det skal du altså ikke holde dig tilbage for.
Nå, men der er for eksempel noget, jeg tænker tit på, det er sådan noget som, når homoseksuelle har sex, det er, at jeg har hørt, så tager man et lavmang først.
Ja, det gør man, eller det gør mange også, hvis det er, at de forestiller sig at skulle have analsex. Men det er jo ikke alle bøsser, der har det.
Nej, det er sådan, at min kone også det pointerer. Min kone er også meget kraftigt. Eller,
ja, men det er jo også noget, som kunne jeg forestille mig heteroseksuelle gør, hvis de dyrker analsex. Fordi det er bare rart, at der ikke er det der element med afføring i det. Ikke?
Nu må jeg så erkende, at jeg har aldrig prøvet, men... Det, der sidder i mit hoved, så når det er, jeg tænker på det er, det er jo selvfølgelig hygiejnisk stadigvæk som sådan, men der sætter bare et eller andet i mig, at noget uhygiejne ved det, jeg ved ikke om...
Jamen,
det er bare mig, det er det nok.
Man kan sige, der er jo også uhygiejne forbundet med alt omkring ekskrementer, hvis man ikke behandler det på en ordentlig måde,
og er hygiejnisk
med det. Ja. Så ja, det kan der jo sagtens være, men det er der i udgangspunktet, så er der jo, altså, så er vi jo hygiejniske mennesker.
Ja, ja, som, jeg er jo ikke bange for at give dig hånden, eller hvad, altså, det er ikke det. Det er bare sådan nogle ting, jeg tænker på. Det er fordi, vi har snakket om, at det kan være sådan noget, nemlig.
Ja.
At der kan sidde i ens baghoved.
Jeg tænker, at det måske også kan have noget at gøre med, og, altså også ligesom da jeg kommer ind ad døren her og får den her introduktion, at det der med at se hele mennesket, og ikke bare se den seksuelle del af mennesket, altså at jeg har sådan lidt fornemmelsen af, at der næsten er sådan en...
Det er det, der kører for mig i mit hoved.
Ja, en lampe, der kører i hovedet på dig, at du tænker, nu kommer der en ind, der knaller en anden mand i røven.
Ja,
for at sige det rigtigt ud. Og det gør jeg også en gang imellem, men jeg har jo også et helt liv, som er alt muligt andet end mit seksuelle liv.
Ja, ja.
Og jeg tænker, at måske at en vej til at komme noget af den her angst til livs, kunne være at fokusere på alt det andet end det seksuelle. Jeg ser jo heller ikke det seksuelle i alle mulige andre mennesker, jeg møder rundt omkring.
Gør du ikke det?
Jamen, det er da ikke det første indtryk, jeg har, eller tænker, altså når jeg kommer ind og ser jer to, så det første, jeg tænker, det er da, altså for det første ved jeg jo ikke, hvad I øvrigt dyrker af sex, men det er heller ikke min første tanke, gud ved, om han er til SM, eller gud ved, om et eller andet, altså det er jo overhovedet ikke det, jeg tænker. Jeg tænker, er det her et menneske, jeg kan indgå i en relation med, at have en dialog med, synes jeg vedkommende virker flink, kunne vi arbejde sammen om det projekt, vi nu skal arbejde om, eller, altså det er jo alle mulige andre ting. I udgangspunktet.
Jamen er det så ikke, når det er homoseksuelle, så har folk bare den dårlige tanke, at så ryger det desværre bare over på, at det er mest fokuseret på sex.
Jeg oplever tit, når jeg sidder med folk, som ikke er homoseksuelle, og specielt folk, der ikke kender så mange homoseksuelle, at de har behov for at stille spørgsmål omkring min seksualitet, eller min måde at dyrke min seksualitet på, og at jeg måske også forventes at stille mig til rådighed med en hel masse svar, også i sådan sociale sammenhæng til en fest, eller et eller andet, at så synes folk, de kan spørge om alverdens ting, hvor jeg tænker, det vil du aldrig spørge om andre mennesker om det der. Og så står jeg i situationen, hvor jeg kan sige, altså undskyld, det kommer jo ikke dig ved, og så er man sådan lidt en sur bøsse, eller også så skal jeg sidde og fortælle alle mulige private ting i en sammenhæng, hvor det egentlig overhovedet ikke er relevant.
Morten, for det første spørgsmål, du havde til Lars, det gik på det her med analsex. Altså sådan helt mekanisk, hvordan man ligesom gør, eller hvad for nogle ting der omkring er. Er det du tænker på, når du ser det, du tror er en homoseksuel, så tænker du på det?
Det er en af de tanker, der suser rundt i hovedet på mig, det er, for at sige lige, altså lort og bevægende.
Okay.
Og, altså, og det er jo forfærdeligt.
Og det er det, der skræmmer dig?
Nej, ikke bare det. Men det er sådan, nu spørger du lige ind til de tanker, jeg får. De første tanker, jeg får, når jeg hører ordet bøsse, eller ser en bøsse, eller noget. Så er der sådan alle sådan nogle ting, der kommer, du ved. Det er det der seksuelle noget, det er. Det er de første tanker, jeg får, sådan set. Og det tror jeg, de fleste mennesker får.
Nu har vi jo ikke sat en pulsmåler på dig. Du sagde, du havde meget høj puls, inden Lars kom ind i studiet. Så bliver det lidt bedre efter lidt tid. Hvordan har du det nu?
Jamen, stadigvæk bedre.
Okay.
Det bliver bedre, men det, som jeg siger, det er jo nok bare, man skal nok bare snakke med dem, jo også ligesom. Have noget indsigt.
Lad os snakke lidt videre, så Morten, er der andet, du der lige brænder på din tunge?
Hvorfor har bøsser egentlig sådan et behov for i godsøjen stå i et par lædershorts og netundertrøjen læderhat på en vogn og stå til teknomusik og vise sig frem på den måde?
Det tror jeg faktisk, der er flere svar på. Et svar er, at vi har Pride. Nu er det Pride, du henviser til.
Ja, det er kun fordi, du får mig.
Ja, præcis, og det er også derfor. Altså, vi har Pride en uge om året, og der er parade en dag. Og de 364 andre dage om året, der lever vi i en verden, der er super heteroseksualiseret, og hvor det kan være forbundet med ubehag, eller at folk råber af en, bare man har sin kæreste i hånden på gaden. Så den der ene dag om året, du kan næsten måske sammenligne det med sådan en trykkoger, der står og koger et helt år, og så lige den der ene dag, hvor vi er mange på gaden, og dermed at gaden bliver tryg for os, så ryger låget af, og så fester man altså igennem for den frihed, man føler ved nu at kunne være tryg omkring sig selv og ens kæreste og den, man elsker. Og så kan man sige, at den anden side af sagen er jo, at i og med, at vi lever i så gennem heteroseksualiseret samfund, så tror jeg, at de færreste heteroseksuelle i virkeligheden tænker over, hvor mange gange i løbet af en helt almindelig dag, man som heteroseksuel springer ud som heteroseksuel. Det kan være i forhold til, at man bare går med sin kæreste i hånden på gaden, eller giver hende et kys på stationen, når hun skal afsted, eller man ligger og krammer i en park, eller man har et billede af sin ægtefælle på skrivebordet, på kontoret osv. Det er jo heteroseksuelle udspring hele tiden. Og vi tænker ikke over dem, fordi det er så normativt. Men når jeg gør det samme, så bliver det pludselig sådan en provokation, eller det bliver demonstrativt for folk. Samtidig med, at jeg i virkeligheden bliver forholdt, at jeg skal jo bare gøre ligesom alle andre. Men når jeg gør ligesom alle andre, så tager folk det som en provokation, fordi nu er jeg ude at udstille min seksualitet igen. Men heteroseksuelle udstiller deres seksualitet konstant og hele tiden. De opdager det bare ikke.
Nej, det er du nok ret i. Det er du sgu nok ret i. Jeg undrer mig bare, at man har brug for at udstille sig voldsomt.
Ja, ja. Men det er jo fordi, det er så svært at leve med det i dagligdagen. Eller ikke, det er ikke svært at leve med det i dagligdagen, men det er så svært at være åben i dagligdagen, fordi man hele tiden risikerer aggressivitet fra omgivelserne. Eller det kan være forbundet med bare folk, der kigger. Det kan, altså, man kan sige, hvis jeg går op af strøget med min kæreste i hånden, så kan der være, altså, så kan det gå alt fra tilråb til folk, der bare smiler. Men det er jo, og det gør de jo i bedste mening, det er super fint. Men samtidig så bliver vores private rum, det der i virkeligheden bare, jeg tror ikke, du tænker over, når du tager din kone i hånden, og I går op ad gågaden i Odense, eller hvor du er fra Fyn, ikke?
Jo.
Ja. Men så er det jeres rum, det er jeres tosomhed. Men lige pludselig så inviterer alle mulige mennesker sig ind i min tosomhed, alene ved at komme med det der anerkendende smil, og man bliver super selvbevidst og tænker, jamen, i virkeligheden så, det der bare var vores, det er nu alles på en eller anden måde, og måske var det bare nemmere at slippe. Altså, så på mange måder, så handler det altså ikke om at, tror jeg for mig, at udstille det, men at leve frit bare en dag om året, hvor man ikke behøver at tænke over, hvad man gør. Fordi alle de andre dage om året, der tænker jeg konstant over, er det her, jeg skal tage min kæreste i hånden, skal jeg lade være med det, kan det være farligt, hvordan reagerer folk, altså alle mulige ting.
Man det må være forfærdeligt. Det må være forfærdeligt.
Jamen, det er heller ikke rart.
Når du møder en fyr, for eksempel, lad os sige, du er single, du møder en fyr, du vil gerne lægge op til ham og sådan noget, hvordan gør du det? Er du ikke bange for, at han er jo, i går så, nu ved jeg ikke, hvor mange procenter det er, men lad os sige, han er 90% sikkert heteroseksuel. Mm.
Jamen, så tror jeg slet ikke, jeg vil lægge op til ham, fordi det vil jeg jo...
Hvordan kan du vide det?
Jamen, altså... På
lad os sige, du fisker dig i mig.
Ja. Jamen, det tror jeg ikke, jeg vil gøre, fordi jeg går ikke rundt og... Altså, typisk forelsker jeg mig ikke i heteroseksuelle mænd. Jeg forelsker mig jo i mænd, hvor der er en gensidighed. Og så har du ret i, det kan jeg jo ikke vide på forhånd, men jeg ved jo godt, hvor jeg er. Og der er større chance for, hvis jeg står på en homobar, at den mand, jeg... synes jeg er sød over på den anden side af baren, er homo, end hvis jeg står på en bar, der ikke er en homobar. Og derfor går jeg selvfølgelig helt anderledes til værks. Jeg vil nok i udgangspunktet overhovedet finde ud af, om vedkommende er homo, før jeg får en interesse i, at vi kunne blive kærester eller gå videre med noget. Jeg tror i virkeligheden, det er også, der er en falsk forestilling i det der med, at homoseksuelle går rundt og prøver at score heteroseksuelle. Det gør vi sgu ikke, altså.
Nej.
Og Morten, hvis du nu er du jo gift, men ja. Hvis du var single og var på en bar, og der er en kvinde over hjørnet, der ser sød ud, når du så går hen, og hvis du tilnærmer dig hende, så ved du egentlig heller ikke, hun kunne jo også være lesbisk.
Ja, ja.
Der er en del af lytterne, der spørger Morten, om den her angst, du har for homoseksuelle, kan bunde i, at du måske på et eller andet sted er ret nysgerrig på dem, måske endda, altså har homoseksuelle tanker selv?
Det synes jeg jo ikke selv, jeg har. Og jeg ved også godt, hvordan jeg reagerer indvendigt, når jeg ser en kvinde. Og tro mig, jeg er helt heteroseksuel. men selvfølgelig er jeg nysgerrig over, altså, jeg er meget nysgerrig over for alt. Og jeg er også nysgerrig over for det her, specielt fordi jeg har det sådan med det, som jeg har det, og egentlig gerne vil have det væk.
Mm-hmm.
Og så mener jeg ikke, at personen har fortjent det.
Mm.
At folk har det sådan.
Jeg vil egentlig gerne høre, er det kun bøsser, eller er det også lesbiske?
Sjovt nok er det kun bøsser.
Ja, okay.
Men det er måske det der med, at jeg er bange for, hvis de ligger an på mig, hvordan vil jeg reagere? Jeg har haft en dårlig episode, hvor jeg reagerede lidt forkert, vil jeg sige, ikke? Eller det var i hvert fald uheldigt. Og finder, det er noget lidt andet, jo ikke? For mit vedkommende.
Ja.
Så det tror jeg, det er sådan noget.
Nu hørte jeg hørte ikke den episode, men jeg fik den refereret udenfor. Og selvfølgelig var det ærgerligt, at det var så aggressivt, men man er jo altid i sin gode ret til at afvise en tilnærmelse. Man skal selvfølgelig gøre det med respekt, men man er jo aldrig forpligtet til at underlægge sig andre menneskers tilnærmelser. Der er man jo, man har jo sit personlige rum. Ja. Så jeg synes, selve afvisningen er fair nok, at det så bliver voldsomt.
Ja, det var et uheld, det var et uheld. Normalt så er jeg slet ikke, jeg går ikke rundt og overfalder folk, så kan vi fri.
Nej, og det er jo også det, fordi det er jo det, der normalt ligesom forlenes med begrebet homofobi. Det er den her aggressivitet.
Ja, det var derfor, jeg skrev det i starten. Det er, fordi jeg synes, samtalen, og når folk skrev noget ind på sms'erne og sådan noget, så synes jeg hele tiden, det gik på, ja, men de er fandme også nogle bøsser og sådan noget, det er ikke. Og det er jo ikke det, der drejer sig om homofobi.
Nej, det er jo, altså...
Overhovedet.
Men, og mange vil, altså, der, I vil jo også sige, at homofobi er slet ikke en fobi, fordi fobi er angst, og
ja, jeg vil kalde
den aggressivitet,
jeg vil
der ligger her, i... Ja, præcis. Men hos dig virker det jo som om, det er en reel angst.
Jamen det må jeg indrømme. Ja. Det er det sgu.
Jeg vil lige sige til nye lyttere, at vi i studiet i dag har besøg af Morten. Morten, han lider af homofobi. Han er angst for bøsser. Ikke for lesbiske, men for bøsser. Og så har vi også Lars Henriksen i studiet, forperson for Copenhagen Pride Danmark, som er bøsse. Altså, hvad skal man sige, din værste frygt, Morten.
Ja.
I starten af det her møde, der svedte du helt vildt. Du sad også meget uroligt på stolen. Hvordan har du det nu? Altså, du sveder.
Jeg har stadigvæk under armene, og så ved jeg stadigvæk lidt meget.
Okay.
Men jeg kan godt mærke, at så blodet har fortrængt sig lidt op for hovedet af også.
Skal jeg hente noget vand til dig?
Nej, jeg har en plads, jeg
vidste. Okay.
Yes, tak. Nej, det går da bedre.
Det går bedre?
Ja.
Er der mere, du gerne vil spørge Lars om?
Det er jo svært sådan lige på stående fod, hvad vil man spørge om. Jeg kan jo ikke spørge manden om vi må tale mere med ham efter det her, for eksempel.
Mm. Ja. Må han det, Lars?
Ja, selvfølgelig.
Jeg ønsker at skrive til ham på mail. Eller
absolut.
Du virker i du virker i det hele taget meget nysgerrig på det seksuelle.
Ja, men det er også, fordi det er nok sådan noget, der har kørt op i hovedet på mig, og vi har talt om det derhjemme, mig og konen også. Og det er jo hele tiden endt der. Mange gange. Det er hele tiden endt på det seksuelle. Hvorfor, hvordan, hvorledes, og hvordan? Er det rent, er det dit, er det dat, ikke?
Hvordan har din kone det med, at du er bange for homoseksuelle?
Jamen, hun synes, det er noget pjat.
Hvad siger hun?
Jamen, hun synes, det er et pjat ho. Det skal du gøre noget ved. Det kan du ikke være bekendt. Det er hun jo ret i. Mm. Jeg kan jo ikke gå for det.
Nej. Altså, jeg havde sådan lidt drømt om i dag, at vi måske kunne ende med, at når I forlader studiet...
Jeg kysser ham ikke.
Ikke, at du kysser ham.
Jeg kysser sgu heller ikke
dig. Jeg tror heller ikke, Lars har lyst til at blive kysset. Men jeg kunne faktisk godt tænke mig, altså hvis det var muligt, og hvis du ikke synes, det er for grænseoverskridende morgen, så kunne jeg godt tænke mig, at I gav en anden kram.
Det tror jeg godt, jeg kan holde til.
Okay.
Han er jo en pæn mand.
Ja, har du, altså er der mere, er der nysgerrig på et eller andet omkring Lars? For ellers så tænker jeg, så er det måske der, vi er ved at være.
Det er vi nok, det er lidt svært. Selvfølgelig er jeg mere nysgerrig, og som jeg siger, det er nemmere, hvis jeg kan tage den.
Må jeg spørge dig om noget? Er der sket sådan en gradvis udvikling i det her? Fordi jeg tænker, det er sgu også modigt. Altså, jeg kender jo folk, der er bange for edderkopper, for eksempel, som overhovedet ikke, hvis de vidste, der var en edderkop, var kommet ind i det her studie. Og du kommer fra Fyn, du kommer hertil, du går sådan head on på din frygt, og det fortjener jo anerkendelse.
Fordi det er meget irriterende.
Ja, men der ville jo være nogen, der ikke kunne overkomme det. Altså, hvor frygten ville være for stor. Så er det sådan, kan du sådan se, at der er sket en udvikling, at det er blevet bedre over tid, som du er blevet ældre, og måske har reflekteret mere over det, eller er det blevet værre?
Nej, det er faktisk blevet værre, og det er jo nok, fordi jeg stadigvæk står og er uvidende.
Mm.
Altså, det startede jo det hele, da jeg var 10-11 år, 12 år måske, med en af mine skolekammerater, vi var i skoven og lege. Så spørger han lige pludselig, om han har oral sex med mig. Altså, jeg blev bare skide bange at løbe hjem til min mor, ikke også?
Mm.
Og så har jeg ikke set ham siden. Og der har min kone også sagt, tror det er sådan en chok, der har gjort, at du er bla bla bla. Og det ved man jo ikke.
Hvad blev du bange for?
Jamen, det ved jeg ikke. Han spurgte mig, ja, altså, dengang, der var vi jo ikke ældre, end jeg har aldrig haft sex før. Og så er det sgu en af mine eget køn, der spørger oven i købet, ikke også? Jeg bliver bare skide bange at løbe hjem.
Sagde du det til din mor?
Nej, det tog jeg ikke.
Nej.
Også fordi man er... Et eller andet sted, så sætter man sig hen og siger, man er flov over sig selv. Ikke? Når han spørger mig... Oh, når han spørger mig om sådan noget, så er jeg flov. Uansagelige årsager, ikke?
Er du vokset op i et homofobisk hjem? Altså, har du oplevet, at dine forældre har...
Min far, han er meget sådan maskulin.
Ja.
Men græder ikke. Du ved jeg. Men passer sit arbejde. Men står op om morgenen. Og men passer deres kone og tæver hende en gang imellem. Sådan noget der.
Ikke? Så kunne du forestille dig, hvis du nu... Lad os nu antage, at du var kommet hjem og havde fortalt dem, at du var bøsse.
Så havde jeg sikkert fået en flere af min far.
Og ville de have smidt dig ud hjemmefra, eller... Altså, er der sådan en frygt for afvisning?
Nej, det tror jeg nu ikke, de havde. Men jeg tror ikke, jeg har snakket ret meget mere, end jeg gør i dag med min far. Min mor, hun er accepteret 100%. Der er ikke noget, hun er et sort hjert. Men jeg tror ikke, min far han sådan er inden for sådan noget. Der er en meget gammeldags, konservativ, maskulin.
Ja, for jeg tænker også, den der frygt, der sidder i dig som 10-11-årig dreng, så for, at man ikke tør sige det herhjemme, fordi...
Ja, det tror jeg ikke, fordi jeg var flov over. Fordi jeg tænkte jo, jeg må jo være bøsse, når han spørger mig om sådan noget.
Ja,
det kunne jeg jo ikke sige, når jeg kom
hjem. Man kunne jo sagtens have været i en familie, hvor man kunne have sagt til sin mor, det her har jeg oplevet, er jeg bøsse? Og så ville din mor have sagt, nej, det er du da ikke. Fordi,
ja, selvfølgelig. Altså, hvorfor,
men du tør ikke engang at sige det. Og nej. Det er derfor, jeg sådan søger lidt ind i, hvad det er for en opvækst, du har haft.
Jeg turde ikke fortælle det, men det tror jeg, det var, som jeg siger, det er fordi, jeg har været flov og tænkt, jamen, så tror de bare, det er fordi, jeg er bøsse jo. Ellers har han jo ikke spurgt mig.
Nej.
Jeg var jo kun 11 år, måske 12.
Ja.
Er du bange for at have lyst til mænd?
Nej, altså, jeg er ikke bange for det. Jeg ville have fået et chok, hvis det var, jeg faldt til mænd, altså, men det er som sådan ikke noget, jeg er bange for. Det er bare, som det er, hvis det er jo. Men, nej, det tror jeg ikke, jeg gør. Men, bange for det, det er jeg ikke. Det er jeg ikke bange for, men jeg har følelsen. Altså, hvis jeg siger, at jeg testede det, jeg gik i seng med en mand, ej, det var egentlig meget dejligt, ikke? Den omvæltning er jeg ikke sådan bange for, at jeg vil have. Og så er jeg bange for, nej, nu går alle folk og kalder mig bøsse. For jeg har sgu ikke noget imod bøsse, altså. Mm. Og så tænker jeg, at de fleste, de tænker nok ligesom mig, de har nok heller ikke noget imod dem.
Oplever du det, at det her på en eller anden måde begrænser dig i din dagligdag?
Det kan da sagtens. For eksempel, jeg undlod simpelthen bevidst ikke at invitere ham til nogle fyre, der bor med min søster.
Ja, for jeg tænker jo, at det er noget, som du i virkeligheden har så meget vilje til at gøre noget ved, så et terapiforløb af en eller anden art vil være oplagt at gå ind i, så du også kunne komme over det, fordi det belaster dig jo tydeligvis. Altså, ja. Det er jo vanvittigt at gå igennem livet med noget.
Man kunne jo tælle netop om det, efter vi havde holdt den 40 års fødselsdag. Jeg har lige haft 40 års fødselsdag.
Ja.
Og så havde jeg ikke inviteret ham, det er nogen fyre med, men min niece, så inviterer hun ham bare med. Og så var han der jo alligevel jo.
Ja.
Og han kommer op og siger, tak for invitationen. Det var da så lidt, ikke?
Ja.
Jeg har sgu ikke inviteret ham. Så siger jeg, så har du inviteret ham. Ej, det har hun ikke. Ej, så er det Stefanie, ikke? Så måtte jeg jo så hen og sige, hey, hvad har du inviteret ham? Det bliver da skide. Jamen, det må du bare acceptere. Og det måtte jeg jo så.
Ja.
Og han gjorde heller ikke noget. Han var jo bare skide sød og tog mad ligesom alle andre, og opførte sig ligesom alle andre, og gik hjem igen, ikke? Så der var jo heller ikke noget. Det var bare mig, der var et pjat hoved.
Morten og Lars, jeg er simpelthen nødt til at afbryde jer, fordi vi skal desværre til at slutte. Jeg vil, hvis jeg har lyst til det, så vil jeg gerne have til at give en anden kram her til sidst. Vil det være okay?
Det gør jeg ikke meget.
Okay. Og Lars, er du
også? Ja, det har jeg absolut fint. Okay. Det vil jeg gerne. Tak fordi du kom, Morten.
Selv tak.
Tak for dit mod.
Selv tak.
Hvordan var det, Morten?
Det var lidt sådan. Men det tror jeg også, han kan mærke.
Du skal lige tage det ind i mikrofonen. Hvordan
det
var det?
Det tror jeg, han kan mærke, ja.
Hvad kunne han mærke?
Jeg er ikke sådan helt, du ved, ærløs. Jeg er sådan lidt stiv i det, måske.
Hvordan har din puls det?
Den er sådan almindelig kørende, sådan, ligesom den hele tiden har været, mens jeg har været her.
Så det... Altså, fordi da vi talte sammen først, så sagde du, at du var bange for, at du ville simpelthen skide i bukserne, hvis du blev
kramt. Ja, men jeg kan også sagtens mærke min puls stadigvæk. Ja. Det kan jeg da. Men jeg har den da bedre, altså. Og det er jo klart, det er jo, hver gang jeg møder en ny en, jeg kender og har mødt før og sådan noget der, det er det, det værste. Det er det aller værste.
Men nu har du lige krammet en homoseksuel mand, som du faktisk næsten ikke kender.
Ja, ja. Men det bliver jeg ikke bøsse af, jo.
Nej.
Nej.
Men det er da et stort fremskridt.
Ja, det synes jeg da. Jeg har aldrig svært ved at smile lidt. Det er jo kun rart, ikke?
Jeg er glad for at have været en del af det i morgen.
Jamen, det er jo kun rart.
Ja. Tror du, du kommer til at få det nemmere med det frem?
Ja, det tror jeg faktisk.
Nå, det er da vildt godt. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige, altså.
Nej. Vi kan kun takke hinanden.
Jeg er en lille smule rørt, vil jeg sige. Faktisk.
Det må da godt være.
Lars Henriksen og Morten, tusind tak, fordi I kommer ind.
Selv tak.
Klokken den er 9.